Алло.
Святой Шуплеч.
И вы со спреном директора?
Сестре наша.
Да.
Епа, сака да ти кажеме на работа сега, ке те бираме за судија или не те бираме?
Како нема да ме бирате?
Но?
Јас би сакала да ме бирате.
Епа, добро, јас средив работа да
бидам. Да?
Да. Што значи, ке треба да ме частиш?
Цел живот ќе ви бидам должен, не.
Една работа. Втора работа, ти кога одиш, кога се враќаш?
Денеска одам.
И се во,
преку Прага, да.
Се
а се враќам на 15 април. Ала?
Да, да.
Ви ме слушате, не?
А работиве, шо преме со работите?
Со работите се сум договорен, директор. Значи, јас се видов и со Владко во петокот.
Ке доаѓа ли некој од кај од нивното министерство сега, бе?
Нема да доаѓаат, се договорив и со нив. Значи, и они преко телефон ке...
А некој од МОСОТ ке доаѓа?
Не знам тоа. Може и да доаѓаат, меѓутоа овие од министерството нема додека сум одсутна.
Додека си одсутна?
Да. Нема да дојдат, меѓутоа цела комуникација ќе си оди преко телефон, оставив мејлови, се оставив. И сите треба да ми известат, па да му кажам. Која ќе се заврши првата, да почнат и со вториот дел.
Okay.
Мислам, сите ги имат моите телефони, се договорисме како би функционирал.
Добро.
Многу ви благодарам, не знам што да кажам.
Ајде така. Па
ќе се вратам. Да. Хвала многу. Ајде. Пријатно.